Читальная заля «Радио Свобода». Раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд Уменску. Літаратурний дослід життя американців у Білорусі на початку 60-х годів. Читає автор.
У 1990 годзе, калі ў часопісе «Крыніца» рыхтавалася да друку мае першае даследаванне Освальда і пераклад гістарычнага дзённіка, рэдакцыя звернулася ў КДБ БССР з запытам пра архівныя матэрыялы. У адказ было паведамлена, што ніякіх матэрыялаў у іх няма. Ніхто тады ў гэта не паверыў, і, як высветлілася, дарма. Усе сакрэтныя тамы менскай агентурнай справы нумар 34451 былі ў Маскве ўжо на наступны дзень пасля забойства Кеннеді. Як расказваў Норману Мэйлеру Сцяпан, увечары 22 лістапада 63-го Менск атрымаў загад з Масквы тэрмінова даставіць дакументы. На наступны дзень Сцяпан склаў тэчкі, усё змясцілася ў адну шэрую паштовую сумку і адправіўся на аэрадром. Яго суправаджаў узброены ахоўнік. На вайсковым аэрадроме ў Ліберцах іх чакалі. Праз гадзіну яны ўваходзілі ў будынак КДБ на плошчы Дзяржынскага, на Лубянку. Пасля доўгага блукання па калідорах яго завялі ў пакой, дзе за сталом сядзелі некалькі чалавек. Сцяпан далажыў, згодна з вашымі ўказаннямі матэрыялы дастаўленыя. Ён запомніў першае пытанне і свой адказ, быццам гэта было ўчора.
Ці рабілі вы спробы правесці вербоўку Освальда? Даю галаву на адсячэнне, мы не толькі не спрабавалі, нават гэтая думка нам у галаву не прыходзіла. Азнаёмцеся з гэтымі дакументамі. Там вельмі ясна відаць, у якім кірунку мы працавалі. Выконвалі вашы інструкцыі.
Усе за сталом літаральна выдухнулі з палёгкай. Мэйлеру патлумачылі, што КДБ распрацоўваў некалькі версіяў. Першая – Освальд агент ЦРУ, бо служыў у марской пяхоце, адкуль нярэдка набіраюць агента ў разведку. Падазрэнне выклікала заява Освальда пра тое, што ён марксіст. КДБ прыйшоў да высновы, што ён слаба ведаў марксістска-ленінскую тэорыю. Была небяспека, што Освальд гаварыў па-расейску лепш, чым паказываў. Магчыма, разведзаданне палягала ў тым, каб высветліць, як савецкія ўлады працуюць з перабежчыкамі са Злучаных Штатаў. Яшчэ адна версія Освальд сапраўды быў шчырым імігрантам, і апошні ён быў псіхічна няўстойлівым. Сцяпан потым казаў Мэйлеру, што калі пасля забойства Кеннеді пачалася кампанія паклёп на Савецкі Саюз, ён думаў, што магчыма Хрушчоў перадаць гэтыя тэчкі амерыканскаму ўраду, і ўсе амерыканскія чуткі лопнуць як мыльны пухір. Тэчкі, у якіх даследаваліся гэтыя версіі, не былі перададзены амерыканскаму ўраду. Яны ляжалі ў Маскве наступныя 27 гадоў. Іх дасталі са сховішча толькі пасля правалу камуністычнага путчу ў жніўні 91-га. Старшыня КДБ Кручкоў пайшоў на турэмныя нары, а новы старшыня Вадзім Бакацін на пачатку восеню ў адказ на пытанні амерыканскіх і сваіх журналістаў паабяцаў, што справу Освальда рассакрэцяць. Гэта амаль адбылося ў лістападзе 91-га. Памочнік Бакаціна прачытаў справу за тры вечары і перадаў яе для адпаведнага афармлення ведамаснай камісіі. Газета «Известія» на першай паласе надрукавала партрэт Освальда і паведамленне пад загалоўкам. КДБ мае намер рассакрэціць дасье на забойцу Джона Кеннеді.
Камісія экспертаў КДБ ў пятніцу 22 лістапада скончыла вывучэнне сабранага савецкай контрразведкай дасье, якое захоўваецца ў архівах камітэту на амерыканскага грамадзяніна Лі Гарві Освальда, які падазраецца ў забойстве прэзідэнта ЗША Джона Кеннеді, учыненым роўна 28 гадоў таму, 22 лістапада 1963 году. Як чакаецца, на пачатку наступнага тыдня вынікі працы будуць дакладзеныя Вадзіму Бакаціну, які прыме рашэнне, якія матэрыялы будуць апублікаваныя.
Ці тое звесці уважліва чыталі ў Менску, ці нехта з маскоўскага апарату пазваніў, але на наступным тыдні Бакаціну патэлефанаваў старшыня беларускага КДБ Шаркоўскі. Ён папрасіў перад рассакрэчваннем улічыць меркаванне беларускага боку. Большую частку агентурнай справы складаюць менскія матэрыялы. Бакаціін выслухаў, просьба выглядала лагічнай і пагадзіўся. У канцы лістапада агентурная справа нумар 34451 вярнулася ў Менск. У снежні сканаў Савецкі Саюз, і Бакаціін застаўся без працы і зваротнага адрасу. Пасылку распакавалі, перамінавалі ў архівную справу нумар 266, зрабілі надпіс без дозволу начальника отдела не выдавать и замкнули у особным сейфе. Полетала и хопить. История и час зусім нелинейные речи, и нават не речи зусім. Тому тое, что выглядает как забегание наперед, на сам речь не забегание, бо и переду особливого нема, а найкоротейший шлях у выгнутой просторы, мост, ці подземный переход, проходный двор, який одразу выводят у іншее место маршруту. У интервью Мейлер так узгадывал перемену адресу справы Освальда.
Затем Беларусь отделилась от России, и Шилеру довелося ехать в Менск и починать все спочатку. И он связался с КДБ, тиснул на президента, как было его имя, Шушкевич?
Шушкевич, Станислав Шушкевич.
И ему удалось переконать Шушкевича и его людей, что это добрая идея, что добре, коли вядомый американский письменник зробить книгу, якая притягне увагу до Беларуси. Усе перамовы вел Шилер, ён продавал идею, и ён цудоўны гандляр. И ён пераканаў их, что это добрая идея. И КДБ у гэты момент погадзіўся.
Спадар Мейлер, а якое ваше ўражанне от Станислава Шушкевича?
Мне падалося, что это хороший человек. Мне падалося, что крыху запозна прыйшоў у политику. Я не ведаю, что отбылося пасля нашага ад'езду, але тады у мяне было вельмі добрае ўражанне.
У сваю чаргу Станислав Шушкевич так успамінаў пра сустрэчу. Шушкевич агаломшыў суразмоўцу расказам пра шапку Освальда. Оказалось, ён асабіста ведаў амерыканца, і такая деталь. Сваю шапку Освальд купіў яшчэ ў Москве, дзе ў снежні тэмпература апускалася ніжэй за мінус 20. Адзіны галаўны ўбор, што тады ляжаў на прылаўках, які можна было набыць без чаргі, знаёмства была вушанка. І не проста вушанка, а самая проста з іх. Салдацкая, з шэрага сукна і шэрай штучнай футры, з матускамі. Гэта статусны галаўны ўбор, які хто б яго не надзеў, адразу ператварае генерала ў радавога, абаронцу айчыну салдата Чонкіна, замежніка ў асобу без грамадзянства. І першае, што Шушкевіч успамінаў пра Освальда ў размовах з Мейлерам, ды з іншымі, заўсёды была гэтая салдацкая шапка. Ён пачуваўся ёй вельмі камфортна, як джентльмен. У выніку Шушкевіч патрапіў у кнігу Мейлера і стаў вядомым многім амерыканцам. Але не в якості діяча, датичного до унікальної у історії чоловіцтва події, мирного розпаду імперії, а у ролі наставника російської мови. Мейлер нічого не написав про особисту історію члена сім'ї зрадника родзімы Станіслава Шушкевича, як робив гэта з іншими своїми суразмовцями. Батька Шушкевича, білоруський поет, провів 14 годов у ГУЛАГу за приналежність до так званої контрреволюційної нацдемовської організації. Няма нічога горшага за здраду радзіме. Так, праз 30 годзі пасля урокаў расійскай мовы Шушкевіч патлумачыў амерыканскаму пісьменніку, чаму ён не ўпадаваў Освальда. Шушкевіч быў выхаваны ў старых традыцыях, так патлумачыў Мейлер сваім чытачам словы Шушкевіча. Шапка як на джентльмені крыху дзіўны камплімент, звычайна так кажуць пра капелюш. Але гэта быў самы пазітыўны водгук, які Шушкевіч даў пра вучня пры сустрэчы з Мейлерам. Освальд Шушкевіч у сваім дзённіку не згадвае. Але ў нататніку яго імя ёсць. Загадам нумар 6 ад 12 студзеня 60-го году Лі Гарві Освальд быў прыняты на працу рэгуліроўшчыкам першага разраду ў эксперыментальны цэх Менскага радыёзаводу. Генерал КДБ Ігар патлумачыў Мейлеру, што, па-першае, КДБ не займаўся працаўладкаваннем Освальда, па-другое, не падбіраў яму кватэру, па-трэцяе, гэта была прэрагатыва Савету міністраў, і па-чацвёртае, з органамі нават не кансультаваліся. Мейлер запісвае гэтыя словы і дае іх у кнізе без каментароў. Тлумачэнню Ігара сапраўды можна даць веры. Калі б з КДБ ў Менску кансультаваліся, ніхто б не пасіліў амерыканца, якога падазраюць у сувязях з ЦРУ побач з трыма рэжымнымі аб'ектамі з кругласутачнай аховай, у двары тэлецэнтра, побач з радыёкамітэтам і з відам на штаб вайсковай акругі. Падрабязнасці першага працоўнага дня Освальда на радыёзаводзе зафіксаваныя КДБ.
Рапорт вонкавага назірання КДБ. 13 студзеня 60-го году. Ад 8 до 24. А 8 было усталяванае назіранне за прахадной на радыёзаводзе, дзе цяпер працуе Лі Гарві. А 16.25 Лігарві вийшов з радіозаводу і пішов уніс по Червоній і вулиці Захарова до тролейбусного припинку. Там сів на тролейбус номер 2 і, не уступаючи ні з ким у розмови, доїхав до припинку вулиці Володарського. Вийшов з тролейбусу і пішов у готель. Було 17 годин, коли він увійшов у готель. Пішов одразу в свій покой. А 21.55 Лігарві покинув свій покой у готелі і спустився в ресторан, де сів за вольний столик, замовив у офіціантки їжу, повечерав, затим розплатився і вернувся у покой о 22.25. З покою не виходив, а 24.00 назирання було спинене до наступної раниці.
За Освальдом пільнувала некілька груп супрацовників КДБ, які не повинні були ведати одна про одну. Усі рапорти потраплялі до Степана, який робив регулярні справоздачі Ігору, а той інформував напростки Москву. Старшиня КДБ генерал Василь Петров так само ведав про операцію. Від Лубянки Освальда відділяли тільки три ієрархічні приступки.
Дзённік ЛГО. З 13 по 16 студзеня 1960-го. Працюю контролёром, слесарам. Зарплата 700 рублёў у месяц. Праца вельмі лёгкая. Хутка вучу расейскую мову. Усе вельмі прыязныя і добрыя. Сустракаю шмат маладых расейскіх рабочых майго ўзросту. У кожнага свой характар. Усе хочуць пра мяне ведаць. Нават прапануюць правесці сход, каб я пра сябе расказаў. Ветліва адмаўляюся. Вечарамі з Розай хаджу ў тэатр, кіно ці оперу амаль штодня. Жыву на шырокую нагу і вельмі задаволены. Атрымліваю дапамогу ад Чырвонага крыжа 5-га дня кожнага месяца. Гэта 700 рублёў. Цалкам у месяц у мяне выходзіць 1400. Амаль як у дырэктара завода.
1400 рублёў гэта старымі да рэформы 1961 году, якая адняла 1-0. Афіцыйная сярэдняя зарплата ў СССР тады складала 783 рублі. Што можна было купіць за гэтыя грошы? Свой досвід жыцця і працы ў СССР Освальд выкладзе ў рукапісе, які назаве «Калектыў «Жыццё расійскага рабочага». Аўтар не абмяжуецца назіраннямі за заводскай прахадной. Падчас шпацыраў па Менску Освальд не толькі заходзіў у ГУМ, каб купіць электравілку, але і для вывучэння прапановы, попыту і коштаў у новых рублях, які акуратна запісваў. Кавалак пра ГУМ – атрымаўся насычаны.
Тут можна купіць усё, што прадаецца ў малых спецыялізаваных крамах, запісацца на халадзільнік, пыласос, нават машыну. Нічога з гэтага нельга купіць адразу. Чарга на халадзільнікі 112 мільёнаў прададзена з 1952 па 1958 год. 3 месяцы. Столькі ж на пыласосы. На аўтамашыны чарга ад 6 месяцаў да году, у залежнасці ад таго, на якую з трох мадэляў унесены задатак. «Москвич» каштуе 2500 рублёў, лічыцца найлепшым, і таму яго чакаць трэба амаль год. Аднак «Пабеда» і «Волга» крыху танней, і іх можна дачакацца праз 6-7 месяцаў.
Тут Освальд крыху наблытаў. «Москвич» каштаваў 2500 рублёў, «Волга» – 4000. Абедзве антыкварныя маркі 60-го году выпуску можна купіць і праз паўстагоддзя, але розніца ў кошце ўжо 30-разовая на карысць «Волгі».
Машыны тут купляюць збольшага пад замову. Мадэлі не надта ўрачваюць. «Москвіч» выглядае як скрынка на колах, а «Волга» як «Студебекер» 1938 году, паводле якога, дарэчы, яна і зробленая – даваенная дапамога Амерыкі. Матацыклы і тэлевізары, аднак, можна набыць адразу за гатоўку. Добры з магутным рухавіком матацыкл каштуе 350 рублёў, і іх якасць лепшая, чым у больш складаных аўтамабіляў. Тэлевізар каштуе ад 80 рублёў за экран памерам 6x6 дзюймаў да 350 рублёў за добра зроблены апарат з экранам 22 дзюймы. Іншыя мадэлі, лёгкія, настольныя, каштуюць 190 і 145 рублёў.
Ні матацыкла, ні тэлевізара Освальд не купіў. Купляў кашулі, гальштукі, касцюм.
Тут можна купіць гатовыя касцюмы, пашытыя з грубай тканіны. Больш танныя, двухбортавыя, блакітныя за 110 рублёў, альбо лепш, пашытыя на трох гузіках за 250 рублёў. Пінжак каштуе 40 рублёў і пара штаноў не менш за 15 рублёў. Таксама звычайна прадаюцца і танныя пінжакі па 30 рублёў.
Освальд не згадвае ў гэтых запісах самую важную і самую даўгую чаргу па тое, што выдавалася бясплатна – жыллё.
След мотылька. Освальд у Менску. Сторонки книги читав автор Олександр Лукашук. Працяг завтра.